Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجم توته لكيفة توتر راديو نور الهدى. الحمد لله قرقرس ربي قداتين سيقنتا قويا كميسا قبلني ديها النجر سيقنتا رأكي ستيك وبي جارمي بولتي سلاما سنف لهيسنا
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiru gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Wa ba'd. Obbolewa muslimah. Hordofoota raadiyoo Nurul Hudaa, eeggattoota deebii iyyannaatan teessanii takaraa pirogiraama dhiddicha jaalalaatiif dhiqicha sunnaa ergitan deebii isaan teessan akka armaa gadiiti. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Iyyannaan dura akka jirtu obboleettii teenyi takka eegaan bultii jaarradhe bubbule ammoo gaafaan bultii jaarradhe san abbaan kiyya addunyaa irra hin jiru. Kanammoo ni haana godheen heerumsiisee obboleessa gartee haati tiyyanaa dhaltee kan abbaan isaatii fi abbaan kiyya wal dhabu. Abbaan isaa qabu abbaan kiyyaas qabu. Gurbaan kun duuba karaa haadhaatiin naaf obboleessa malee karaa haadhaatiin naaf obboleessa malee karaa abbaatiin himi. Garuu yeroo san keessatti warreen irraa dhaladhe adeerran kan koo ni jiran. Waan inni kun isaan cufarra guddaa ta'eef jecha inni ni haana godhe. Nihaan kiyya kun akkamiin ilaalama? Garuu wanni beekuu qabdan nu lachuu lubbuu waliif baafna jaalala keessa. Hoggumata akkallee wanta akka ta'addaan nu baaftu hin jaalannu. Yoo hukumiin shari'aa nu dhufte malee. Walumaa galattuu nuti kaayoon teenya yoo haala kanaan gartee hukumiin shari'aa nihaan kun hin taana jettee adda nu baafte immoo funyaa qorqor keenya dirqama shari'aa fudhachuun taanaatu khatanaafuu. Gabaabinaan wanni gartee nuti barbaannu akkatti garnee nikaa kana sirreeffannee jiruu teenyatti fufnu kaayoon teenya kana. Duuba tanaaf jecha mee nu dhaqqaba yaa warra Nurul Hudaa. Yaa obboleettii teenya ta'a Islaamaa, yaa obboleettii teenya yoo saba taates. Shari'aan Islaamummaa heeraa seera guutuu if dandeesse qabdi. Sanuma keessa duuba. Waa hundinuu heeraa seera qaba. Akkuma wuduuniinis, salaaniinis, soomaniinis, zakaaniis, hajjiinis, gurgurriinis, bitachuunis qabutti fuuniinis heeraa fi seera ulaagaa qaba. Akkuma san dameen gartee nikaatis heera if dandeessa qabdi. Shartiin gartee namni tokko bultii jaarrachuu hin danda'u waa shani. Ammoo waa shanan keessatti. Namni intala dhalaa takka gartee heerumsiisuu danda'u yoo diqqaatte nama kudha tokkoon keessaa tokkoffatti namni ilaalamu abbaa isii dhali. Oduu abbaa gosaan tahiin kanuma gartee dura fuudhee haadha siirraa isii dhali kana abbaa kana. Ka abbatti aanu nama oduu abbaan addunyaa irra jiru dhaamsa godhatee abalu intala tiyya haanaa. Haanaa heerumsiisu je'ee inni godhate abba fadhee haa ta'u nama inni wakkalate wasayyii je'aniin santuu mirga qaba. Lama sadeessaa obboleeyyan isiiti. Obboleeyyan siidhaa kuni har lama laalaman
tokko ka isiin abbaa fi haadhaanis tokko garaa gartee tokko irraa waliin bahan tokko sani obboleessi. Obboleessi lammeessa ka isii heerumsiisuu danda'u ka garaan hawwan isaanii adda adda ka abbaan isaanii tokkooti. Ammoo obboleessi namni biraa dhale haadha isiirra isii heerumsiisuu hin danda'u. Nikaan gartee inni godhulleen baaxili. Kana keessatti duuba waan adeerran jiruun isaan illee waan kanatti dhiisuun dila'o. Tanaaf jecha duuba wanni gartee obboleettiin ittiin jettuun gaafa beekuu qabdu funyoo qurqursii dirqama isiitti obboleessi keeka karaa haadhaa seerumsiisuu hin danda'u. Seerumsiisuu hin danda'u mirgan qabu. Tanaaf jecha yeroo gabaabduu keessatti gurbaa kana bultii yoo xiqqaate 31 adda baate. Nikaa warri ati irraa dhalatte eega xuriin laguuta akkasitti dhufte nikaa kee sirreeffachuun sirratti haa jiraattu. Ammoo wanni siif dhaamnu tawbaa kara rabbii keetii deebi. Waan wallaala keetii ka gurbaatii warri gartee ati irraa dhalattees caaluma ja'aniis kanaa guddifate kanaa qaraasifate jechuudhaan sittuusan. Isaanilleen dilaawoo si wajjin toobbachuudha qaban. Duuba tanaaf jecha rabbiin gartee akka irra caaluu rabbiin isin haa filu. Dhaddacha jaalalaa kalammeessaati. Obboleessi keenya tokko akka jiru. Ani amata sadii fi baatii jaha duraan bultii ijaarradhe. Intala tana ilmoota kaan irraa qaba. Ani kun ammoo hojjetaa mootummaati. Wanniin ani ji'atti argannu waan xiqqoo. Nyaataa dhugaatii fi afaan biran kuttu akkuma ja'anittu. Walumaa galatti nyaataa dhugaatii keenyaa fi daara keenya irraa wanni takka tanuu haftu hin jiru. Keessaa hawaa yeroo ammaa hawaa hundi ibidda taatee qaaloyte keessatti. Eega isii tanaa wajjin jiraannee hin boodatti amataa lamaa fi yoo xiqqaattee baati jaha. Haati mana kiyyaamee jiru tanaan nurraa jijjiira jettee karaa biyya alaa gabbaate. Eegammoo baatii torbaati waan harkatti cufaa hoo anatti ergiti. Amma gaa eega gartee waamni baatii torbaa nageessee boodatti natti bilbiltee kunu hawwanni na hojjadhe gama kiyyaa sossooniin an godhe jiruun irraa jijjiiruudhaaf mee ati amma anis biran jiru wanniin duratti argannu san akkaan itti sirreesse anaatu beeka. Mee ati qusaata godhattee anamma isin wajjin jiru takkaasumaa fi ilmootiyya isin nam lama. Wanni gartee qusaataan maallaqa kanarraa waa ol keeyse hangam takkaan lafa jiraa naan jette. Anis gaagama kiyyaa deebisaan godheef akkuma atuu beektu wanni argadhu waan xiqqoo harkumaa fi afaan jidduudha. Amma gaawa hundi akkuma atuu beektu qaaloyte wanni takka gartee irraa naan haftu. Duuba tanaaf jecha eega dubbin akkana taate maallaqa kiyya waanin si erge cufa naas deebisinaan jette. Tanaaf jecha awwaniin amma isin gaafadhu haadha mana kiyyaa tanaa maallaqa isin itti ergite kanarraa yoo gartee uuma fedhe haa ta'u haa jaambee takkaahu waan takka tanaa fi isiifis bu'aa qabu yoo hojjadhe uuma fedhe haa taatu maaltu narra jira. Talammeessaadhaa. Isiin biyya tanarraa kaatee deemtu deemuun isiidha. Gaafa deemtu san waan gaafa agartee nuti wal fuune namni haaloo nuu kenne san gurgurreeti saniin deemte. Tanaaf jecha waan kanaas akka agartee naabeeyteniin fedha. Sadeessaa yoo naafi isiin tuni maallaqa agartee waan carraayxee fi kana wal taanee haa addaan qooddannu taate. Horii kana addaan qooddachuun keenya nikaa keenya ni balleessaa jaa obboleessi keenya kun. Yaa obboleessi keenya ta duraa waan siin jennu. Mee rabbu makee galatoonfadhu. Kagana mansi miskiinummaa qabu qawanni kee harkaa fi afaan biran kunnee bultii si fuusise akka haraamirraa if qabdu. Atoo ni beeyta. Waan baatitti si seenu uummata akka namaan goone. Ammoo jaartii halaan wajjin xiqqoolleen ni barakatti. Haadha mana keetii. Eega isii wajjin amata sadii takkaahu baatii jaha wajjin jiraatte rabbiin ilmoollee sii kenne. garuu dogongorri guddaan ati goote haadha mana keeti waraabeessa kenniti aduwwi kenniti bakki itti deemtu tana bakki isiitti ergiteetuun abbaan isii obbaleeyyan hin jiru deemi riskii nuu barbaadi jette saayee hoggaanii fi ergitu kana jaartiin tun jaartii ta'eeti waan dalayduu ni beeyta waan isii mudatu ni beeyta tuni wahuma atii gartee if gaafachuu qabdu egaa isii tanaa wajjiin amataa lamaa fi baatii torba jiraatteen booda alatti erguun kee maaliif akka ta'e jiruu rakkinaa kana gartee kanurraa jijjiirtuufi duuba intalti tuni gartee dhalaa ta'u wajjiin dachi hayixee jidaara hayixee dhaaba hayixee sagaraa dhiixee huccuu miiccee nyaata gootee waan gartee rabbiin isiif kenne toora baatii torbaa intalti tuni sitti ergiti garuu waan maallaqa inni sun tahe maallaqa Itoophiyaatti nuun ibsine as gara galtee gaa abbaa mana kiyyaa karaa cufaan if qabeetiin waa hundarraa agabee kun hangana walit qabee sitti erge ati hoogama keeti mee qusaanni ati godhatte maallaqa kee ani si biran jiru sumaa fi ilmoo takka wanni xiqqeessitee maallaqa kanarraa ol keeyse jettee si gaafachuun haqa isiiti. Maaliif jiruun gaafaa wajjin jirtan nam lama siif ilmoo siiti wajjin ilmoon inumaa gartee wanni isinitti haajamtu jiru wanni isinitti jiraattan lamaan haadha mana abbaa manaa olitti guddachuun ni malti garuu immoo isin biraa fagaachuun okonoomii waan dandeessuun ol kaayuu numa dandeessa ammoo maallaqa gartee waan hin carraaqe horii amaanaa kiyyanaa deebisi kana wanni fidee maali wanni rakkoo tana fidee maali. Kanaaf gaafiin itti as gara galtee rakkoo tanaan duratti waan fiduuf qeequu dhiiftee nu gaafattu ta duraa horii maallaqa gartee haati mana kiyyaa hojjettu kana yoon ka'ee anummaan fedhinnaa kiyyaan hajaasitti bahee waan isin hayyama kiyyaan ala baateef jecha maallaqa kana waan hajaa itti bahee hojjechaa nu gaafatte. Obboleessa keenya dhagahe bar maallaqni isin ergitu kuni. Akkuma ammaan dura dubbanne rabbumaa beekaa warri garii qonqoolleen namatti hin kennine ni jira. Isaan gaafattu malee waa nyaachuullee hin dandeenye jira. Duuba dalagaa isaan dalagan mana kana keessa uummanni arabaa kun takkee malee uummata raaxmata qabu miti. Addunyaan tuni addunyaa gartee hurkaa isiiti. Duuba horii kana as gara galtee isiin sitti erguun ati gartee horii kanaan as gara galee fedhinnaaf kiyya jala oolcheetiin. Horiisi kana hojiirra oolcha takkaawwan takkaan dalaga jechuun mirga keetii miti intalti sitti aartee jirti garaan isii gubatee jira waan rakkoo isii mudatte rabbumaatu beeka kanaaf hanga isii wajjii walii galtee araarama uumtanii jidduu keessanitti jiruun gammachuudhaa uumamtu isii dubatti waan takkaillee harkatti maallaqa san hojiirra oolchuun mirga keetii miti ammoo gaafii lammeessaa. Intalti tuni gaafa dura deemtu horii namni gaafa haaloodhaa aruuzaa nuu kenne saniini asii deemte jette deebisaan horiin si qofaafi misun wanni haaloo isin lachuudhiif dhufte tanaaf jecha odoo waliin galleen duratti horii saniis kophaa keetitti ifiyyaamuu hin dandeessu sadeessaa gaafiin tante yoonii fi naaf isii walii gallee horii kana addaan qoodanne. Wanni kun deebee nikaa keenya ni miidha. Ta duraati horii addaan qooddachuun nikaa keessan waan takka illee tokko. Garuu immoo wanni ati barbaaddu addaan qooddachuu horuma gartee hurukaa siidhaa kana yoo taate kun yaada Yahudaa fi Nasaaraati. Uummata Amaaraati warri gartee ijaarsaa fi ijaartiin oguu adda deeman dhandhaarraallee addaan lakkaawwatan jiran. Tanaaf jecha yoo wanni ati irraa gaafattu waan akka isiin tikeeta gaafa deemtu gurgurtee beeta baate. Kana walii galtanii addaan qooddachuu keessan ni dandeessa. Kanarratti ammoo yoo gartee horuma kana haatee cufaa uka jettu taate akkuma duraan siin jenne haraam keessa seentee haraam hin nyaatiin yoo ammoo walta'iinsaan gammachuudhaan inni anilleen biraa haqa isaa gartee kaniin isaaf godhurraa hoongeeseetiin ala bahee haqa narraa qaba jettee yoo isiin kasii qooddu taate. Addaan fudhattan waa takka illee rakkoon hin jirtu garuu wanni siif dhaamnu waldura gatteysanii haasoytanii dhugaa walitti himatanii tajaalalaatiin dagammachuutiin furmaata godhuun sirratti haa jiraatu. Garuu wani isii sirra jabeessu dubbii tana fuutee ganda keessa facaasin warra keessa warra isaanii duranga walii galuu dadhabdanii dubbiin isuman jiddutti furmaata haa argattu. Arra gabbaatee geeloota kee shariikoota keeti yoo dubbii takka geesse waan tana keessatti akka haasinni kuni jaartii ta'e jala seenee akka isii waliin galle akka hulaa bultiin tun facaatu akka isii godhan beeki. Tanaaf jecha namni sirrii fi eeggachuu gaariidha. Rabbiin akka irra caaluu isinii haa filuu isiniin jenna. Iyyannaan sadeessaa dhiirota eenyuuti? Obboleettii teenyi takka. Akka jettu obboleettiin teenyituuni. Ani heerumuun kiyya toora amataa sadii dura. Warruma daddacha jaalalaati. Egaan isaa wajjin amma tokko taa'een boodatti biyya kuyeetu dhufe dalagaadhaaf. Egaan biyya kuyee dhufe naafi abbaan mana kootii walii galuu dadhabne. Sababaan itti walii galuu dadhabnes maallaqa. Maallaqni sunis anakkaan dhufe ittiin maallaqa garte waan amma tokkoo fi baate lama itti erge. Namni kuni. Odoo maallaqa kana rakkoon tiyya kanii maallaqa kana huccuun jijjiirratiin yoo rakkinni gartee hospitaalaalleen fayyadhabni natti mudatte irraa if qabee walitti core maallaqa kana dam godhee fixe. Rabbumaatu isa beeka waan inni itti fixe maallaqa kana. Duuba sababa kanarratti maallaqa kiyya irraa mure. Gaafaan ani maallaqa irraa muru natti silkii dhabee maaliif maallaqa narraa murta? Eessa keessas eenyutti ergata? Akkas taatu gaa ati waa jaartii tiyyaa miti ani kunoo sadeenis sii kennan jee gaafa kana naan jiru kana iddoo keenya jetti illee namni quba qabu hin jiru eegammoo adda baane nayiqee amma tokkoof baate saddeeti hanga kana keessa takkaa sideeffadhe illee naan hin jenne asuma gara galeeti waaniin gartee anisatti erge kanaan intala biraa fuudhee hojjattu makka kiyyaa biyya arabaa biraati keessa intalti duuba. Booda amma narratti fuudhetuuni egaa na hiikee fuudhetuuni walii galuu dadhaban intalaan dhaabbannee ni hiikee duuba egaa gartee isii tana hiikeen boodatti obboleessa kiyyaa jira obboleessa kiyyaa dha'ee duuba jaartii tiyya na erga jaartii tiyya na deebisa obboleessa kiyyaas gama isaati saboo maaltu maal dhageesse. Intalti eega deemte asii biraa amata lama arra eessaa isii yaadattee eega hiitii aman lama. Eenyutu hiikee siin jee ani hiikeen jiru. Gaa inni kana jennaan obboleessi kiyya dubbii duraan anumaa fi isa jidduu nu sadeen qofa malee jirre qoban qabne abbaa kiyya geesse. Abbaa kiyyaas gaafa dubbiin tuli isa bira geesse abbaa gurbaa fitti yaamee manguddoo wajji walitti dhufanii gurbaa kana yaaman. Aboo intalti hanga si biraa deemti amma lama maal gaafatte obboleessa siidhaa gabaabinumaan wanni ati barbaaddu maali deebisaan isaa wanni ani fedhu jaartii tiyya amata torba dalagaa jirtu wajjiin jaartiin tiyya akkanaa dhuftuun barbaada je yoo ammoo kana wajjiin jiraachuu hin feene taate. Waan amma torba dalee deessan walqixaa qoxumitti akka gartee addaan nuufuutanii anichi boodaan niin hiikaa jedhe. Ani immoo gama kiyyaa akkana jette obboleen gaafa na hiiku san ragaalee na bira hin jiru takka tallammee isaa sagalee isaallee qabadhee hin jiru walumaa galattu dubbiin akkana fakkaatti deebisaa teessan hin deeggadha. Yaa obboleettii teenyeta islaamaa meeta dura. Albuma kee faarsi kaganamas akka hamtuu irraa if eeyyiddu fuudhaa si laaffise eegaa abbaa mana keetii kanaa wajjiin amma tokko jiraattiin boodatti akkuma gartee fakkaattuun ta'e bultiin tanaan nurraa jijjiira jiruu tanaan jijjiira jee ala ba'utti biyyaa haate koyadheete garuu ati immoo dogongora hojjette abbaan mana keetii ala seerguudhaaf silaa isaa deemu qaba eegaa. Alaabaatiin boodatti iddoo keessanitti sababa maallaqaatiin wal dhabbiin dhufte. Ati immoo maallaqa walitti qabuu deemte maallaqni sun karaa diigamaa si oofuudhaaf kuno namni daangaa rabbi cabsee barakaan argatu. Maallaqa kan ati hangatti ergite ifuma beekte ama tokkoo fi baatii lama jette. Waliigala maallaqa inni kuni maallaqa Itoophiyaa meeqa taallee ibsa nuun goone. Garuu gaa inni waan horii bilaash ta'eef jecha waan kanatti hin yaadne. Maaliif hurkaa dadhabbii fi cinqii isaatiin hin dhufne? Kunis horiin kee kasee baduun tunis dallansuu rabbiirraa. Amma gurbaan kuni amma eega waan kana balleessi boodaan gurbaa kanaa wajjin jiraachuun tiyya rakkoodha. Isaa wajjin jiraachuu hin danda'u. Haala kanaan jechuun eega sii mul'ate duuba horiirraa dhaabde. Horiirraa dhaabuun kee jazaan kee maal ta'ere hiikka taate. Idduu keessan gaafasirraa ama tokkoo fi baati saddeet ama lama humajii walquban qabdan. Sideeffadhallee siin hin jeenne. Intala biraa fuudhe duuba. Wahum ati carraa ixeen ta'uu ni mala rabbumaatu beeka. Ammoo intalti sun sirra aaqila. Harka kennuu didde. Horiitti kennuu didde. Wannummaan dafee isii hiikeefu jaartiin xiyyatanuma duraa naa goggoomtu san tawaahumanatti erguu malee eessa geessitee gaafanne san ijee intalti gartee harka kennuu dinnaan isii hiikee sideeffachuudhaaf afaan mimmi'eeffachaa jira duuba. Namtichi kun duuba rabbi isaallee irraanfate. Shari'aarrallee irraanfate. Yoo gartee akka ati jettutti dhuguma saniin gartee kan si hiikee jiru taate amata tokkoo fi baatii saddeet aman lama humajii kanarraa wanni inni qabu baatii sadii qofa. Wanni ati qabdu baatii sadii qofa. Kuma lamarraa fuudhi ama tokkoo fi baatii torba taa'e jechuudha. Wanni sirra ture gaafa gartee si hiikee baatiin sadii dabarte heerumuu sirra ture. Ulamaa'ii gaafachuu sirra ture. Waan ati cal jettee ustee lafa jiraachuu kee achirraa oduun isaaf galtuuf jecha teessetu mana eeguu jirtii tanaan maltu isuma tana malee jeessi yaadate duuba. Haa ta'u gaa arra as garagalee warri keessaniin naagalchaa jennaan ani jaartii tiyya gartee hiikeen jiru jechuu ibsa kenneef duuba warri keessanii fi warri isaanii walitti dhufanii wal gaafatanii. Isa yaamanii gaafatanii maali kaayoon ta'e jennaan ani kaayoon tiyyaa jaartii tiyyaa fi maallaqa waan ama torbaati. Mee dhaggeeffadhaa yaa shamarran yoo nii fi na wajji jiraachuu feete tolte yoo jiraachuun feene maallaqa waan ama torbaa iddoo keenyatti addaan nuu qooddanii addaan bahu. Yaa Allah duuba tanaaf jecha xukumiin maali gurbaan kuni sowtii gartee hiikaati isin qabdooti. Akkuma san ammallee nama ragaa sii ta'ullee hin qabdu telefoonaan illee haa ta'u. Duuba tanaaf jecha wanti si himu ati wanti irratti goggoofattee isarra beekumsatti qabdu tan shari'aan mirga siitti kennite iddaa. Iddaan harka dhalaa jira. Ta du'aa taatu ta hiikkaa taa'u ni beekti. Guyyaa hanganaan eegaan hiikamee isii turra cimsiifannaa qaba jechuudha. Ammoo hiikkaan harkasaa jira. Gurbaa yoonii fi gartee si hiikuu kanarratti ati rabbiin kee ragaa kee rabbii tokkichaa ka ragaan hin jiraanne taate manguddoo irratti haa kakatu maqaa rabbiiti. Maqaa rabbiitiin qura'aanaa fi gartee abaraa'atu miti. Maquma rabbiitiin ani jaartii tiyya tana takkaa si hiikin jenneen jee haa kakatu. Egaa kakateen boodatti ati jaartuma isaati. Lammeessa ati immoo gama keetii horii kee waan itti ergite san. Qabaatii lama baatii ama tokkoo fi baatii lama barbaaddachuun wajjin jiraattanu addaan baatanu mirga keeti. Sadeessa ammoo nuti wanni gartee siif dhaamuun nuun dabarre gurbaan kun ibaadaa qaba. Waan takkaillee nama akkamii diin qabaachuu isaarraa waan dubbatti hin qabdu. Rabbi sodaadhaa shamarran diin keessan itti taphattanii kabajaaf irraa fuutanii. Namoota akkanaa warra gartee kaa'in akkanaati wajjin jiraachuun keessan duuba ganama isin irraa hafte nama filachuun. Tanaaf jecha yoo gurbaan kun gartee ka ibaadaa qabaatu taate haqa ibaadaan qabaanne taate gurbaa kana manguddoo irratti aadii shartii irraa fuutee shartiin ani gartee isaaf galuun toobbatee karaa rabbii deebi'ee salaata akka jabeeffatu kana. Yoonii salaata dhiise immoo naaf inni addaan baanaa akka ibsa gootuuf. Ati immoo gama keetii karaa rabbii keetii deebii rabbi hadhu ganamaan firraan laalini wanni siif dhaamnu addunyaa dhumtuu gabaabduu tanaa jettee kabajaateen gurgurin diinkeen gurgurin rabbii kee itti waywaadhu rakkoo tana rabbiin keeysaa si baasaa sin jennaa obboleettii teenya. Iyyannaa afreysaati. Obboleessi keenya kun akka jiru intala takkaan jaaladhe gaafaan jaaladhu isiillee na jaalatti qottugaa irbuu walii haaseennu jenne anis qura'aanaanin kakadhe suuratu bara'aatu qabadhe isinis gama siitiin akka aadaa raabaadoorii wanni isin jette lubbuuf irratti du'aa'ii goote yoon ansi jalaa garagalee nama biraa heerume rabbiin ilmoo naan guddisin yoon si dhiisee nama biraa heerume jette naaf kakatte achi boodaan duuba eega waliif kakanneen boodatti akkuma aadaattiin manguddoo ergadhe abbaa isii biratti abbaan ogwa gartee manguddoo itti dhayte abadanuma gartee an intala tiyya gurbaa kanaa hin kennu kajuute yoon kakennu tahellee harkarratti shaggootanii 1080 lafa kaayu qabdan ka'eetiin gaa hancufanii liqimsaadhaa gartee kan yaanitti jiru kun abbaa kiyyatti dheqe yaa abbaa kiyya gaa dheqe kunoo gandi 30 akkana jaa maal yaadanaa qabda ilma koo dhagee abadanuma nuti gan warra kanaaf 1080 kenninu yoo ilma kiyya taate kana dhageessu taate kunoo intan lafaayin sii qabalaal xiqqoo ajaa'iba gaafa abbaan koo kana naan jee haati tiyyaalleen kanuma tana tinniftu taate arragaa eega isaan lamaan akkana jedhan harka isaan darbuun aninarra jabaatti isaan irra gartee qaalii waaniin addunyaa tanarraa qabuuti eegaan gaamurtii dhaabbaa kiyyaa kana arke boodaan intala sanit dhaqe duuba obbali atilleen naa kakatte anilleen sii kakadhe warri keenya maallaqa warri keeysan juu kana abadanuman kafallu jabbaan kiyya tanaaf jecha ani dhiifama sii godhe rabbiin gartee kana caalu si haa kennuun jeen isiin ammoo ani ganamaan si kakadhe ani si maleen heerumu yoo gartaa warri keeysan dide akkaan si heerumu ani na ati wal fudhannee qaadii dheenni chinni haa godhannaa naan jette yaa addeetii yaan jeen akkaataan ati jettu kuni hin maltu ana haadha abbaa kiyya harka darbuun danda'u negatti siin jee kun ammas jeetiin negatti duwida kiyya agarsiise amma gaaduubaa rabbiin gartee ani haadha abbaa kiyya waan isaan naan jaan jechuu keessa barakaa naa kaayee intala ja'ibaan naa kenne intala saalihaa naa kenne. Maasha Allah arra jiruu gaarii gammachuu keessaan jira garuu gaarii waan diqqoo na yaachisu kakuu tiyyasaniif guyyaa sadiillee soomaneetiin jira maaltu narra jiraa jaa obboleessi keenya kun gabaabiin uumaan waan inni gaafachaa jiru kakuusaa qofa jechuudha. Obboleessi keenya dhagee sii fi fakkaataan keetiis dhalaa fi dhiiraanis warreen waliif kakatan irbuu seenan. Tuni aadaa jaahilayyaa jibbatamtu mee wannummaan si maleen fuudhu si maleen heerumu waliin ja'aniif maalime odoo bar shari'aalleen kakuu tana karaa godhuu baatte bar walii kakattanii odoo waan san guuttanii bar silaa nama gammachiisa achi gara galte intala tana basaaste isii duubaa oduu funaante eenyu wajji jirti kami jiraatti jettee hoggaa waa dhageesse intala tana itti gara galta. Isiilleen akkuma sani eega walii kakattan booda achi kuttee takkaa wajji jira akkana jira jedhanii hamtuu sirraa dhageenyaan akka isiin tuni gara galtu beeke shari'aan islaamummaa ganamarraa lafaa wanni karaa goote gurbaa fi intalti wal dura gatta'anii qaceellutti fuulasii mataallee firraa bantu rakkinaa miti laallachuu waan silaa gaafachuu feetus isii ati dubramoo dubraa miti afaan keetiin haasoyte sigalee qubalchiiftee. Yoo afaan sii kana keessaafillee ilkeen cabxuudhaa fi wahiifillee si shakkisiise akkasiin laallachuu kun xukumii shari'aati laakiin kakuun gartee isin waliif kakattan ta duraa qura'aanaanis waan fadheenu kakuu shari'aa islaamummaa keessatti waan maqaa rabbiin ta'in hin kakachuun dhorka tanammuun talaa kakuu miti bir firra du'aa'ii goote isin waan gartee dabree maaliin kakatte. Yoon si duubaa gara galee ilmoo rabbi naan guddisin naama sheensu jechuu bar wanni kun duubaa shirkittis nama geysiti. Karaa tokkoonis du'aa'e. Yeroo gartee du'aa'in hulaan samii banaafaarra buutee meeqaatu kakuu kanaarratti du'aa'in itti qeebalamtee ilmoo dhabee duuba. Duba tanaaf jecha ilmi namaa tokko wanni fulfuudhuuf ilmo kana wallaaluunsi jaahilummaa isiiti waan islaamummaarraa fagoo fakkaattee intalti tun. Atimmoo nama islaamaa taate obboleessa dhagahe. Rabbiin keessi hiise. Rabbiin si badhaase. Haadhaa fi abbaa kee waan isaan siin jedhan hayyamuudhaaf intala gartee ajaa'ibaa ta'e ibaadaa qabdu rabbi si kenne. Tuni du'aa haadha abbaati. Ammoo rabbi kee galatoonfachuun sirratti haa jiraatu. Yoo karaa kakuu kadeebitu taate ta duraati qura'aana irratti kakachuun kakuu miti. Kakuu namni kakachuu fedhe maquma rabbiiti. Ammoo warri gartee ulamaa hin gadi qura'aanni kun kalaama rabbiiti. Kakuun ni taate warri ijoolleen ni jira. Shakkii fi waa hunda jalaa bahuuf jecha wanni takka illeen tasa dhaqqabdu hin jirtu guyyaa soomana jarjaruu dura wanni sirra jiru waan achiin duraa dalaguu sirra jira. Suni maali nama kudhan nyaachisu hiraata laaqana. Hiraataa fi laaqana gulamaa miti ni filatta. Hiraata nyaachiftamoo laaqanarraa nam kudhan sandawichaa miti waan garaa isaan guutu. Feetu biddeen feetu shuummoo feetu shuuroo wahuma feete micciirraa wahuma hiraata ja'amu. Takkaa nyaata akkasitti bilcheeyyate nyaachisu takkaa midhaan jiraa nam kudhaniif kiiloo takkaa fi cinaa kennu. Yoo kana dadhabde qara soomanaa gara galtaatan akkasitti if beeki. Walumaa galattu obboleessa keenya amrii takkalee rabbiin si haa laaffisu qayriirra jirta warra gartee bultii teessan keessatti diin irratti wajjin jiraatu ilmaan gartee diin qabu ka islaamummaa tolu ka muslimaa tolu ka biyyaa tolu haadhaaf abbaa tolu rabbiin isiniif haa godhu isin jenna. Meegaa deebisa akkanaatiin hanga walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.
Maashaallah sheekaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Lu'aul Islaam rabbiin isin irraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isin haa dabalu. Nullee warra waan dhagee irraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna. Hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagee rabbi keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nuur al-Huda. Suura qalbii muslimaa.